havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum. Ozodlik radiosi ertalabki eshitirishlarini boshlaydi. Bugun 20-oktyabr dushanba, Toshkentda soat 7. Mikrofon oldida Xon Damir. Kun yangiliklari qisqa satrlarda. Xalqaro koalitsiya samolyotlari Islomiy davlat guruhi pozitsiyalarini nishonga olishda davom etmoqda. Liberiya prezidenti jahon liderlarini Ebola virusiga qarshi kurashda faolroq bo'lishga chaqirdi. Oslo'da huquq faollarining 6-chi erkinlik forumi ish boshlaydi. Xabarlar tafsilotiga o'tamiz. AQSh boshchiligidagi koalitsiya harbiy uchuvchilari 18-19 oktyabr kunlari Suriyaning Kobani shahri yaqinida Islomiy davlat guruhi pozitsiyalarini 11 marta nishonga oldi. Bu haqda AQSh markaziy qo'mondonligi ma'lumot tarqatdi. Qarorgohi Britaniyada bo'lgan Suriya inson huquqlari observatoriyasiga ko'ra, Turkiya chegarasi yaqinida joylashgan Kobanida so'nggi 2 kun ichida Islomiy davlat guruhi jangarlari va mahalliy kurdlar orasida shiddatli janglar kechgan. Bu janglar chog'ida Islomiy davlat guruhining 70 chog'li jangarisi halok bo'lgani aytilmoqda. Ayni paytda xalqaro koalitsiya kuchlari shanba va yakshanba kunlari Islomiy davlat guruhining Iroqdagi pozitsiyasini ham 10 marta nishonga olgan. Kecha Bag'doddagi shiyalar masjidida Islomiy davlat mansubi bo'lgan xudkush o'zini portlatib yuborgani oqibatida 18 kishi halok bo'lgan, 30 kishi tan jarohati olgan. Liberiya prezidenti Nobel mukofoti laureati Ellen Johnson Sirleaf jahon liderlarini Ebola bezgagiga qarshi kurashga faolroq kirishishga chaqirdi. Bu haqda u BBC'ga topshirilgan ochiq xatida bildirgan. Liberiya prezidenti o'z xatida bu kasallik chegara bilmasligi hamda G'arbiy Afrikada ko'p yo'qotishlarga sabab bo'lgan Ebola butun dunyo bo'ylab bo'y ko'rsatishga ulgurganini ta'kidlaydi. Virusga qarshi kurash ko'makka qodir har bir davlatdan, buning tez yordam jamg'armalari, tibbiy ta'minot yoki klinik tadqiqotlarga daxli bor yo'qligidan qat'iy nazar, o'z zimmasiga yordam majburiyatini olishni talab qilmoqda, deyiladi Liberiya prezidenti xatida. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti tarqatgan so'nggi ma'lumotlarga ko'ra, Ebola virusidan halok bo'lganlar soni 4,500 oshib ketgan. Qurbonlarning aksariyatini liberiyalik, gvineyalik va sierra-leoneliklar tashkil qiladi. Ebolaga chalinishga oid ayrim holatlar Yevropa hamda AQShda ham kuzatilgan. Bu orada Germaniyaning Lufthansa aviakompaniyasi Ebola kasalligi bilan og'rigan bemorlarni tashishga mo'ljallangan maxsus samolyotni tayyorlash jarayoniga kirishdi. Bu haqda xabar qilgan nemis gazetalariga ko'ra, samolyotlar noyabr oyi o'rtasida tayyor bo'lishi kutilmoqda. Keyingi oyda germaniyalik ko'ngilli shifokorlar Ebola tarqalishiga qarshi kurashish uchun G'arbiy Afrikaga jo'nab ketadi. Germaniya hukumati o'z fuqarolariga Ebola virusi yuqqan taqdirda ularni olib kelish uchun maxsus samolyotlardan foydalanishni rejalashtirmoqda. Dushanba kuni Norvegiya poytaxtida 6-chi erkinlik forumi ochiladi. Bu tadbirni Human Rights Foundation huquqni himoya qilish tashkiloti o'tkazyapti. Ostidagi anjumanga Osiyo, Afrika, Latin Amerikasi hamda sobiq Sovet Ittifoqi davlatlaridan huquq faollari kelishi kutilmoqda. Reuters agentligining xabar qilishicha, forum ishi 22 oktyabrgacha davom etadi. Human Rights Foundation tashkilotiga venesuelalik Tor Leonardo Halversen Mendoza tomonidan 2006 yili asos solingan, o'shanda 25 yoshda bo'lgan Halverson chiroyli deklaratsiyalardan boshqasiga yaramay qolgan BMT timsolidagi huquq himoyachilari establishmentiga ortiq ishonmay qo'yganini bildirgandi. O'sudagi forum tashkilotchilari o'zlarining har yili o'tkazayotgan tadbirlari sayyoradagi osoyishtalikka rasmiy tuzilmalardan ko'ra realroq hissa qo'shyapti degan fikrdalar. Ozodlikda tongi yangiliklar bilan tanishdingiz, ularni Xon Damir o'qidi.
Assalomu alaykum, Ozodlik to'lqinlarida tongi suhbatni endi Pragadagi studiyadan men Barno Anvar davom ettiraman. Dasturimiz davomida tinglashingiz mumkin bo'lgan mavzular haqida. Jizzaxda dekret ta'tilida bo'lgan emizikli ayollar ham paxta terimiga chiqarilmoqda. Moskvadan o'g'irlangan Qashqadaryolik mehnat muhojiri O'zbekiston Islomiy harakatiga a'zolikda ayblanib, jazlikqa tashlandi.
Har kun ichib telefon qilgan odam qanday bunaqa harakatga a'zo bo'ladi? Daji guvoh yo'q, isbot dalili yo'q.
Tojikistonda Suriyada jihodga chog'langan shaxslar Dushanbe Xo'jand Chanoq avtoyo'lidagi tunnelni portlatishga urinishda ayblandi. Erkin mikrofonga bog'langan navoiylik quruvchi o'zi qurgan namunaviy kottejlar sifatidan qoniqmasligi sabablarini so'zlab berdi.
Yoshi yilgiz to'kilmaydi, lekin o'tgan yilgiz to'kilib qoluvdi. Endi qish kuni bo'lgandan keyin to'kilib tushadi, yosh qurimaydi, to'kilib tushadi.
Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bilan birga qurultoy eshitirishda O'zbekistonni korrupsiyadan tozalash mumkinmi degan savol tegrasidagi davra suhbatini tinglaysiz.
O'rta Osiyo davlatlarida bunday narsa xalqda davlatga ishonchni uyg'otadigan asosiy stimul bo'ladi, chunki bizning xalqlar eng ezilgan millatlardan birisidir.
Jizzax viloyatida dekret ta'tilida bo'lgan emizikli ayollar ham paxta terimiga majburan jalb etilayotgani xabar qilinmoqda. Jizzaxdagi bu vaziyat va O'zbekistonda hanuz davom etayotgan paxta terimiga oid boshqa xabar va yangiliklar bilan biroz so'ngra tanishasiz. Hozir esa boshqa bir xabar. 2013 yilda Rossiyada noma'lum shaxslar tomonidan o'g'irlab ketilgan Qashqadaryolik 37 yashar Baxtiyor Bozorov 2014 yilning 13 sentyabrida O'zbekistondagi jazlik qamoqxonasiga yo'llandi. Mahkumning opasi Oysanam Bozorovaning ozodlikka aytishicha, o'tgan yili mavhum tarzda O'zbekistonga kelib qolgan ukasiga O'zbekistonning jinoyat kodeksining bir necha bir yo'la 5 moddasi asosida Rossiya hududida O'zbekiston Islomiy harakatiga a'zo bo'lish va terror guruhini tuzish aybi qo'yilgan. Oysanam Bozorovaning iddaosicha guvoh va dalillarsiz o'tgan ilk mahkamaning ayblov isbotini topdi degan qarorni apellyatsiya tartibida o'tgan mahkama ham o'zgarishsiz qoldirgan. Ozodlik bilan suhbatda Bozorova ukasi bilan qamalgan yana 5 shaxs, bulardan 3 nafari ayol kishidir, 9 yildan 15 yilga qadar qamoq jazosini olgani, bir jinoiy guruh sifatida sudlangan 6 o'lon aslida bir-birini tanimasligini da'vo qilmoqda. 2014 yilning 19 avgusti sanasi bilan mahkumlarning yaqinlariga berilgan ajrim nusxasida yozilishicha, sudlanganlar Qashqadaryo viloyatida tug'ilgan va istiqomat qilgan Otabek Ochilov, Zafar Polatov, Baxtiyor Bozorov, Lolaxon Qudratova, Nigora Ernazarova hamda Aziza Muhiddinovalardir. Mahkumlar O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 155, 159, 244 moddasining 2 bandi asosida terrorizm, O'zbekiston Respublikasining konstitutsiyaviy tuzumiga tajovuz qilish, diniy ekstremistik, separatistik, fundamentalistik yoki boshqa taqiqlangan tashkilotlarni tuzish hamda ularga rahbarlik qilishda aybdor topilgan. Sud hukmiga ko'ra bu shaxslar Rossiya Federatsiyasiga tirikchilik maqsadida borib, 2010-2013 yillar davomida Pokiston Islom Respublikasi hududida faoliyat yuritayotgan O'zbekiston Islomiy harakati tashkilotiga a'zo bo'lgan. 37 yashar ukasi Baxtiyor Bozorovga 15 yillik qamoq jazosi asossiz ravishda berildi deb da'vo qilgan Oysanam Bozorova Ozodlik bilan suhbat davomida O'zbekiston huquq-tartibot idoralari, Oliy sudi va boshqa mas'ul tashkilotlarga o'z murojaatini ham yo'lladi. Hozir Oysanam Bozorova bilan suhbatni tinglang.
Bu Rossiya chedi, chunki ko'pincha chedi. Buni o'zimiz yo'latib o'rganmiz. 2010 yil 19 aprelga. Har kuni ichib telefon qilayotgan-da. Har kuni ichib telefon qilgan odam qanday bunaqa harakatga a'zo bo'ladi?
Ayblovda nima deyshti? Ayblovda nima deyshti? Rossiya hududida yurib, O'zbekiston Islomiy harakatiga a'zo bo'lgansiz.
5 statya, 159A bandlar, 244, 1 qismi, 243, 155 hammasi qo'yilgan. Hech qaysi bir statya olib tashlanmagan.
Mana shu statyalar bo'yicha jinoyatlarni hammasini Rossiya hududida sodir etibdimi ular yo O'zbekistondami?
Rossiya hududida sodir etgan deb aytdi. Na'lat bo'lsa o'sha kunlar biz bilet olib jo'natib o'rganmiz. Qayta mana shu yerga mayli, nima bo'lsa bo'lsin ichida. 15 yil og'izga olsam, bitta bola 15 ga kiradi.
Baxtiyor qachon qo'lga olindi birinchi marta? Qanday qilib qo'lga olindi?
Baxtiyor birinchi marta 2013 yil 17 avgustda kech soat 18 deb yozgan grajdanskiy kiyim kiygan qora mashinadagi odamlar buni mashinaga olib to'g'ri boshyoqqa kiydirib aeroportdan to'g'ri o'zimiz Toshkentga NVDga jo'natib yuborishgan.
Grajdankada buni boshiga qop kiydirganlar kim bo'lgan u?
Men bilmayman. Qora mashinaga bo'lishgan ular.
Endi qarang, qolganlarini chi mana 70 ga yaqin odam aybladi. Qolganlarni qayerdan ushlab kelgan? Ularni ham Rossiyadan olib kelganmi?
Bularni sudya 5 ta odam ayblangan,